Lördagen den 14 april 2018 var jag i Malmö med ett föredrag om ensamhet, parförhållande, äktenskap, kärlek, om Martinus polförvandling. Varsågoda. Dagens tema är längtan efter kärlek. Och jag kanske skulle börja med att ställa en fråga. Vad är den största sorg man kan uppleva i världen här? Det var en dansk författare, jeg tror han hedder Stensen Blicher, som i nogle dit skrev. Den største sorg i verden her, er at forlore den, som man har kjær. Og det får vi vel opplevet i dette livet, eller i tidligere liv, at kanskje man har et barn, som man elsker overalt, og da dør barnet i en ulykke. Og da bliver man jo virkelig en sorgsen. Og længter tilbage til barnet. Og det kan jo også være en ægte maka, som dør, eller som forsvinder, eller som har været utrogen, og så forlorer man sin ægte maka. Fordi nogle af dem bliver jo helt slået ud af kursen genom at forlore en anden menneske. Og det er jo da klart, at da går man og længter efter at få opleve det igen. Og jeg skulle også kunne tænke mig at fråge, hvor mange timer har ni lagt ned på at fantisere om idealpartner? Da kan jeg bare prate for mig selv. Men man har jo tænkt og fantiseret om at træffe den helt idealiske partner. Og det betyder jo da også, at da har man jo en længtan. En længtan efter kærligheden. Og det er også ganske naturligt endelig analyserne fra Martinus. Martinus har jo skrevet en kosmologi. Han har så at sige beskrevet hele universum. Og inom den teoretiske fysikken prater man jo om jagten på teorien om alting. Og jeg tykker jo, Martinus kosmologi, det er teorien om alting. Og Martinus han sysler med alt hvad som eksisterer. Han sysler med nytiden, og han sysler med mennesker og vækster og liv, men han sysler også med alt i mikrokosmos, med organer, celler, atomer, molekyler, det fortsætter uendelig nærmest. Og han sysler med makrovæsen, med planeter og solsystemer og galakser og galakser og hele universet. Og han sysler også med en evig fremtid, og han arbejder også med, at tiden aldrig har begyndt. Jamen, da har han jo virkelig taget alt med inom tid og rum, alt hvad som eksisterer. Plus han også har skrevet om det, som er uden for tid og rum. Men inom naturvetenskapen, så er det jo så, om noget intet kan mætes eller væges, så eksisterer det ikke. Men Martinus mener, at naturvetenskapen, de er jo suveræne inom sit eget område, inom det område med saker, som kan mætes og væges. Og Martinus prater jo om en udvikling. Egentligen er Martinus kosmologi en stor udviklingslære. Og vi har udviklet os fra mineralriket via vækstriket og nu til jordriket. Og udviklingen stopper ikke her. Vi er ikke toppen af udviklingen. Det kan gå længere frem. Det kan blive højere end det står, det vi står på i dag. Og han mener på, at vi skal blive fuldkommelige varelser. Vi skal blive Kristus varelser, eller Gyde varelser. Vi skal være totalt kærleksfulde varelser. Og selv gå udviklingen videre indom høje andlige plan. Og så siger Martinus, at jordriket, inget andet sted i den evige udvikling, der findes der så mye krig og kamp som i jordriket. Vi er alle evige varelser, og vi har et evigt begær efter at opleve livet. Det kalder Martinus for ydbegæret. Og det livet har aldrig børjet, og det kan aldrig slutte. Men vi har et begær efter at opleve livet. Og glæden med livet, det er egentlig at nyde af livet. Det er jo altså at opleve noget, som vi tykker om. Og Martinus han prater jo mye om hunger og mætnat. Og det, som vi har blivet mætter på, det er jo noget, som vi har upprepet og upprepet. Og det er jo noget, som ligger i formtiden. Så alla samtliga levande varelser upplever det som om att det som ligger bakom dem, det är mörkret. För det är det man har blivit mätt på. Och framtiden, vad bjuder framtiden på? Den bjuder på uppfyllandet av alla önskningar, längtar och begär. Det eviga livet är som julafton. Man har önskat sig julklappar och vi kommer att få dem allihopa. Och Martinus garanterar att alla önskningar kommer att gå i uppfyllelse. Men för oss just nu tror jag att det stora problemet är tålamod. För mina önskningar skulle gärna uppfyllas inom en vecka, eller en månad, eller ett par år, eller kanske ett decennium. Men jag kan garantera er med, att det är ingen av er, som kommer att dö med alla önskningar uppfyllda. Ingen. Och det är ju därför, alltså Martinus pratar om att vi utvecklar oss via reinkarnation, och då har vi ett paradisiskt uppehåll på det andliga planet mellan två liv. Ni har säkert alla en mobiltelefon eller en computer, och ibland så går batterierna död. Så får man ladda upp batterierna. Och så är det alltså också här i livet. Jo äldre man bliver, jo mindre kraft är det på livskraftbatterierna. Og til slut får man blivit så gammel og trygt, det findes inte mer strøm på batteriet. Så dør man. Men så måste vi jo ladda upp batteriet. Og det sker i den andliga verden. Og vi får et paradisisk uppehåll i de andliga världarna. Men varför i all världen vill man då komma tillbaks till denna jämmerdal med alla problem och sorg? Varför kommer man då tillbaks? Därför att man har många önskningar, man har längtan och begär som ännu inte har uppfyllats. Och därför vill man gärna tillbaks. Martinus säger nästan lite poetiskt att ouppfyllda önskningar och längtan, det är dessa tunna trådar som kopplar ihop det ena livet med det andra livet. Vi kommer tillbaka för att få uppfyllt våra önskningar. Och då säger Martinus då att det största ljuset i djurriket, det är att ha en partner och bli förälskad och uppleva den sexuella kulminationen. Alltså det är en stor vällust. Att uppleva den sexuella kulminationen, alltså få en orgasm eller en tillfredsställad. Och Martinus, han går ändå så långt att han säger att man kan uppleva den heliga anden i kött och blod genom en sexuell tillfredsställelse. Det är inom den katolska kyrkan, då är ju en stor synd. Synd, det är ju syndigt nästan att ha sexualitet. Och njuter. Att ha sexualitet bara för njutningens skull, det är en stor synd inom den katolska kyrkan. Men det menar Martinus ju inte. Meningen med livet, det är ju att man ska få sina önskningar uppfyllda. Det är ju att man ska njuta av livet. Då menar Martinus att den största njutningen, det är parningen med en partner. Och det finns ju människor med intuition som har fått uppenbarelser, och de har upplevt den heliga anden och sånt. Men man kan få en upplevelse av den heliga anden i kött och blod genom alltså hela det sexuella området. Och därför är det ju så stort ett ljus, och det är därför vi längtar efter det. Och ibland kan man ju undra att hur står de ut att leva i djurriket? De ska ju hela tiden passa på att de inte blir slått ihjäl. Och då säger Martinus ju då att Gud lämnar aldrig de eviga varelser. Gud lämnar inte djuren. Det finns alltid ett ljus i djurriket. Och det är så genom parningen att man har detta gudomliga ljuset i djurriket. Därför förstår man ju också varför man har en så stor längtan efter det. Vi har ju problem och svårigheter. Når det skulle jo sige, at vi har jo et evigt kødbegær, men når man kommer ind i den fysiske verden, då kan man ændres opleve livet med en fysisk organism. Derfor måste man vidmagtholde sin organism. Men her i den fysiske verden findes det en begrænset mængde ressourcer. Derfor bliver det en kamp om ressourcerne. Og jeg elsker at se jyvefilmer og naturfilmer på tv. Men det är ju nästan alltid hur de kämpar om resurserna. Och de är ju så grova, de till och med äter varandra för att få något att äta. Det är ju en kamp hela tiden. Så därför bliver ydebegæret i jyderiket, forvandler til det, man kalder for selvbevarelsesdriften. Selvbevarelsesdriften. Det er nedlagt som en instinkt, en automatik. Og det bør faktisk redan i vækstriket. For nogle vækster, de bliver højere, du kan man skugge for de andre og skæle sollyset, så de andre kommer og visner og sådan. Så det bør faktisk at blive en kamp for tilværen redan i vækstriket. Og også hvor mye vatten findes det i luden og sådan, så det bliver jo en vældig krig og kamp. Men det er jo da herligt, at man endda kan møde sig guddommen gennem porningen og seksualiteten. Men vi forandrer os jo hele tiden. Men her i Jyrik er det jo så, at om man gerne vil have tilgang til de vakreste eksemplarer af det modsatte skønhed, så er det jo godt at være vakker og være stark og være rig. Og her hos menneskerne, om han har mye penge, om man er mye berømt, og om man er på tv og sådan, så bliver man jo mere og mere attraktiv, og man ser vakker ud. Kvinder, de har jo læbstift, og de sminker sig og sådan. Hvorfor gør de egentlig det? Jo, men det er jo faktisk for at udkonkurrere de andre kvinderne, så de ligesom kommer lige til højere på sprog. Og mændene, de skal jo blive, de skal blive mere rike, mere berømte, de skal få større magt, de skal, om man præsident eller rockmusiker, mandlig præsident eller mandlig rockmusiker, da er det jo hyret som helst at få tilgang til kvinderne. Derfor man er så berømt og så rig og sådan der. Så derfor bliver det jo også en kamp om at blive rig og blive stark og få magt og få berømmelse. Så derfor er det jo faktisk også en vældig kamp. Men så skal det ikke holde på at blive indom det lange lok. Men just nu, så er man lykkelig, når man bliver rig og når man er stark. Og man er lykkelig, når man bliver befordret og får mere magt og sådan. Det giver glæde i livet. Men det giver jo også mye lidende. Og det tykker jeg er noget af det største eller kanskje mest interessante indom Martinus kosmologi, at han har retfærdiggjort eller forsvaret lidandet og det onde. For det har altså en mission. Og meningen med lidandet eller det onde, det er altså, at man skal udvikle sine sjælsmål. Man kan i skolen eller på universitetet eller studere sig til mere intelligens. Men kan man studere sig til sjensler? Kan man studere sig til kærlighed? Nej, det kan man ikke. Sjensler skal kjennes. Og hver gang man har lidet, så får man udviklet sit sjenslerkrop. Og Martinus sagde, de højst udviklede menneskerne, det er dem, som har grådt flest tårer. Og i humanen henseende er vi ikke mere end det, som vi har lidet os til. Så det vil altså sige, at vi får karma fra det sæt, vi beter os på lydrigt. Når vi udkonkurrerer dem andre og kæmper mod dem andre, då påfører man jo dem andre et lidende. Men då kommer jo også endelig karmalokken eller ødeslokken selv at opleve dette lidende. Og det er ikke straf. Det er ikke øger for øger, tand for tand. Det er, at jeg skal selv få mulighed at lære mig høre effekten af det, jeg gør mod de andre. Og det gør jo dog helt enkelt, at når man har lidet, så får man mere lidende. Når man selv har kjent smerten og lidende, så får man altså mere kjensler. Og til eksempel med krig, så har der været mange, mange krig, og vi går jo fortfarande og darer lidt. Hvor er det nu med Trump, og hvor er det nu med Nordkorea, Iran, og kommer der mere krig? Og mange mennesker har jo store rædsler inden for kriget. Men Martinus sagde, at kriget kommer at udråbe sig selv. Kriget kommer at forsvinde automatisk. For efter hver krig er der nogen, som har lidt så mye, at de vil ikke gå i krig mere. De vil ikke bære våben mere. Men der skal jette mange krig til, og det skal fortfarande mere krig til her på det her klote, før folk ikke vil krige mere. Men om man skulle kunne stille en pacifist her og en soldat her, så skulle jeg ville sige, at pacifisten er den største krigere. Ud af de to, så er det pacifisten, som har flest krigserfarenheter. Han har haft så mange erfaringer, at han vil ikke mere. Der findes et 40 år, der Martinus han udbreder flere gange. Så er der en ung mand, han kommer, bliver indkaldt til soldat, han kommer i krig, og han bliver såret og lemlæstet og dødet. Så bliver han født igen og bliver indkaldt, og så bliver han soldat, og så kommer han i krig og bliver såret og lemlæstet og dræbt. Og så kommer han igen i næste liv og bliver indkaldt til soldat og bliver såret og lemlæstet og dræbt. Og til slut, så kommer det jo så næsten helt automatisk, at nu vil man ikke i krig mere. Og da bliver man jo altså pacifist. Jeg ved, jeg nævnte også her, forrige gang jeg var i Malmø. Men det var Martinus, han så en gang et kort på nogle soldater, som vægrede at fortsætte kriget. Og da skal de jo overrettes som desertører. Og da viste korten, at de skulle overrettes. Så Martinus, dom gjorde det rette. Dom gjorde det rette. Og der findes også et foto af en tysk soldat, som hedder Josef Schultz. Og det er, han var tysk soldat i Serbien eller Jugoslavien i 1941. Og da skulle tyskerne, der har været nogle jugoslaviske partisaner, som har gjort anslag mod tyskerne, så skulle de dødes. De blev indfunget tilsammen med nogle civile, og de fik band for øgenen, og de blev stillet mod en mur, og så var tyskerne klar til at skyde dem. Men mange tyske soldater havde hele tiden kamera på sig for at dokumentere kriget. Og der er der en tysk, som hedder Josef Schulz. Han stiller i front sig sit eget gevær og går over til muren til dem, som skal overrettes. Og han blev dødet. Men han gjorde det rette. Og da sagde Martinus også, nu er han 100% skyldet mod krig og mod, og han har ligesom bestået det store provet. Og det er jo det, man er selv skyldet i samme grad, som man skyldet andre. Og han skyldet det da de andre. Det gør at komme noget nyt ind i bilden, og det er, at det bliver vigtigere, at man gør ret for sig mod andre, end mod sig selv. Og det kan vel også være inden familien, om det er en mamma, som har en datter, som har store problemer, så vil mammaen påtage sig besvær for at hjælpe datteren. Og det er jo netop det, at man vil opoffre sig for andre. Det bør jo blive mere og mere vigtigt, at man gør noget for andre. Det bør jo blive mere og mere vigtigt, at man sender glæde gennem at hjælpe andre. Og det kommer mere og mere at blive, at man får mere og mere glæde gennem at hjælpe andre, i stedet for at få glæde ved at være rig og magt og stark. Det kommer ligesom at forandre sig. Og i fremtiden, når man skal til løneforhandlinger, i Danmark har vi jo store løneforhandlinger, så kanskje det snart kommer til kris og konflikt og lockout og sådan. Men i fremtiden, når man skal til løneforhandlinger, så siger chefen, jeg tykker, du skal have så mye om måneden. Nej tak, det er aldeles for mye. Så mye kan mit arbejde helt til verden. Det kan jeg ikke tage imod. Og så når jeg svenskerne spiller ishockey og sådan, så ser målvagten til dem andre. Kom nu, vi får jo ramme mål, så bliver det så glade. Det bliver så læsner, når jeg. Eller man springer, og han som kommer først frem til strikket, så tænker han, om det er den næste. Han bliver jo læsen, så han stopper før strikket, så siger han, nej, spring du ned over og strikket. Og så kommer nummer tre, og du står og diskuterer, nej, går du ned over først. Så det sættet, så kommer man altså også og forstørre alt sport, og så det bliver jo så i fremtiden. Ja, Martina sagde til og med, det enda sættet, man kan blive lykkelig på, det er gennem at gøre andre lykkelige. Og derfor kommer det ligesom at afløse selvbevarelsesdriften. Så det kommer at blive en ny drift, og det er, at man tjener lykke gennem at gøre andre lykkelige. Men nu handler det altså om længten efter kærlighed, og så er det jo dog også i dyreriget. Der findes det jo også det der, at man skal have en partner, men man skal også helst have monopol på partneren. Altså man skal helst ægge den anden partner. Og du sagde Martinus, at du er det jo noget egoistisk, når man vil ægge den anden. Og det er jo just det, at for at få tilgang til dette guddommelige lyset, så behøver jeg en partner. Og så iblandt så tror man, at man offrer sig. Offrer sig for partneren. Men det er kanskje bare derfor, at jeg vil gerne have tilgang til lyset. Og det får jeg endast gennem, at jeg har en partner. Det kanskje er en mand, som...
frågestund
efter?
Ja. Okej.
Det kanske är en man som säger, min kärlek till min fru, det är äkta kärlek. Om hon är lycklig, då är jag också lycklig. Kan ni då föreställa er, en dag så kommer hon hem efter julfrukost och säger, jag har varit i säng med en av mina kollegor. Det var så härligt och skönt och jag mår så bra. Och så kommer mannen och svarar, men vad härligt att se dig så glad. Jag är så glad för att du trivs. Nej, det är inte säkert han kommer och säger det. Så han kanske kommer att blive ledsen eller blive jaloux. Og då kan man liksom se, det er jo liksom det som er provet på det. Om det er for ens egen skuld eller det er for en annans skuld. Nu skal ni få mine to kaffehistorier.
Ja.
To kaffe. Nej, men jeg har haft influenza og hostet så mye. Så om jeg nu skal få et hostanfald, så har jeg lidt ørte-te. Ja. Men Martina sagde, nogle gange i fremtiden kan man forestille sig, at mannen kommer for tidligt hjem fra en arbejde. Og når han då kommer hjem, ser han fruen ligge i sengen med husvennen. Og da siger manden, då, når de lige de to der ligger i sengen, så siger han, nå, men gør ni færdige, så går jeg ud og koger kaffe, så kan vi allihopa drikke en kop kaffe efteråt. Så mener Martinus, så kommer det at blive i fremtiden. Men den andre kaffehistorie, den der har Martinus berettet, men den andre kaffehistorie, det er en mand, som har været på stålen og sygt nært af. Og så har han tappet sin myggel til sit hus. Og så kan han jo ikke komme ind i sit hus, og han rakler ned for gården. Men så kommer der en polisbil, og så frågar han, om polisen ikke kan hjælpe ham. Og så forklarer han, at han har forlorat sin myggel, og han bor i det der huset, om de ikke kan låse ind honom. Og det kan de, de kan jo gøre sådan og sådan. Men da sagde polisen, vi får nok lige undersøge, om det er død, som bor i huset, for en sikkerheds skyld. Så går de igennem huset op på første etage. Då finder de fruen i sengen med en anden mand. Og så sagde manden, han sagde jo til polisen, at han er glad for dem, så nu skal han koge kaffe. Og da den då kommer til boks, så sagde polisen til manden, jo, men hvad med han manden der oppe i sengen? Nå, han får ikke kaffe. Så man kan jo længte efter Gud, så at sige, i den enpolige synsakt. Men man kan altså også, så at sige, længte efter at få en medveten Guds oplevelse. Og Martinus mener jo, at jo mere intuition man har, jo mere kan man opleve Gud medvetet. Altså man kan sige, at gennem det seksuelle, det er jo en umedvetet Guds kontakt. Det kan jo også være to svenske humanister, materialister, ateister, som gør sengegymnastik. Men de har det jo herligt der i sengen, men de har ingen aning om, at det faktisk er Gud, som de oplever i den der oplevelse. Men det mener Martinus, det er Guds ande. Men det findes jo, og jeg skulle vel sige på det religiøse plan, det var det jo den her pingstrøret, adventisterne, de har jo sådan en seance der den helige anden kommer over dem, og de svimmer og sådan. Og jeg tror, det er sådan de allra tidligste udviklingsstadier, der de har så fanatisk og så stark en tro, og de appellerer så stark til Gud, så faktisk så får de, skulle jeg ville med Martinus termsæt, de får faktisk et for tidligt kosmisk glimt. Men genom at de er så stark troende og så koncentrerede på Gud, så kan de altså få, og så får de en kjensla af, at de har oplevet den helige anden. Men det findes jo også mange berettelser fra Østen, og mange berettelser deroppe med mennesker, som har fantastiske, skøne, andlige oplevelser. Og det bæres altså i endelig Martinus af intuition. Og der kan man altså få en Guds oplevelse igennem intuition. Og der findes jo mange ulike andlige oplevelser. Der findes jo clairvoyance, der man kan se auror, og man kan se, hvad folk har gjort år tilbage, og hvad som kommer hen der i fremtiden. Og der findes medier, som kan tage kontakt til dem overdøde, og der findes snorker, som kan gå ud af sin krop, og så det finns många olika upplevelser. Men Martinus han talar då om kosmiska glimtar. Och det är höga andliga upplevelser som är burit av intuition. Och Martinus sa någon gång att han var inviterad till att se pyramiderna nere i Egypten av Sam Singlersen. Han bodde på ett hotellrum i Kairo. Och så satt Martinus i sitt hotellrum och tittade över på pyramiden. Och så fick han en spontan upplevelse att det var liksom väggen den föll ur hotellet. Och så sa han att han såg pyramiderna i sin unga prakt. Det var palmer och oaser och templer. Och han såg pyramiden i sin unga prakt med ett vitt keramiskt material och med en guldspets. Och han sa efteråt, när han berättade på ett möte, att det var i färger, så det var mitt clairvoyante synet. Och jag hade inte önskat det, men det kom alltså helt spontant. Så Martinus hade, när han upplevde något andligt så, med färger, så var det en annan sans. Og en anden liten røvere, det var Martinus, som 90-årig satt i sit vardagsrum tillsammans med en annen medarbetare. Så frågade han lite forsigtigt til den andre, kan du se de der blommorna på golvet? Nej, det kunde den andre inte. Nå, så Martinus, nu har jeg sysslet med det andlige i 60 år. Så nu har væggen mellem det fysiske og andlige blivet så tunn. Så ibland så kom det næsten spontant, at han kunne se sådan et fænomen. Men det var jo altså ikke noget, han ville, og det var i færger. Og der mener Martinus, man kan få et vetande gennem intuitionen, som ikke er i færger. Og det er heller ikke i ord, og det er heller ikke i form. Og jeg har pratet mye med folk, som er interesseret i teosofi og antroposofi og New Age og kanalisering og channeling og sånt. For de siger, Martinus, hvor har han sit vetande fra? Det måste jo være en, som har berettet for Martinus. Det måste en, som har berettet for, hvad han skulle skrive. Og Jelena Blavatsky, hun kom jo som, kan man sige, som den første ud i Vesten med reinkarnation og karma. Tidligere så pratede man jo om hemmelige orden, og det var sådan mye lukket. Men man prater om esoterisk. En esoterisk lærer, det er en hemmelig lærer. Det kalder det Blavatsky også sin syfyrbands værk, den hemmelige læreren. Men så taler man også om, at det skal blive en exoterisk. Det skal ud til alle. Og det kom det jo faktisk med Blavatsky. Så blev det jo exoterisk, fordi så kunne folk jo i hele vestverden. Det fik jo en vældig information om reinkarnation og karma og sådan i vestverden gennem hendes værk. Og hun kanaliserede jo tibetanerne. Hun fik at vide, hvad hun skulle sige. Derfor er der mange, som er helt sikre på, at man måste have en, som kan berette for en, hvor det er, man skal skrive. Men så var det en, som Martinus sagde, at han har fået alt sit vetande gennem egne sinne. Men så når han fik sit kosmiske medvetande som 30-årig, så fik han nye sinne, altså intuitive sinnen, og han så han kunne opleve evige lager, naturlager, princippet gennem sine egne sinnen, og det var altså en ordløs, formløs, færdigløs form. Og jeg tror, det nærmeste, vi kommer det i dag, det er jo det her med nærdødsoplevelse. For efter man, altså det er folk, når de får hjertestop, og iblandt hjernestop, så kan de i dag vækst til liv. Og da kunne de berette, hvad de har oplevet, mens de var døde. Og det havde man jo ikke tidligere. Og jeg skulle ville sige, at mange af disse oplevelser påminner om kosmiske glimt. Og ikke helt, jeg tror det var Kosmos nummer 2 i 14, eller sådan. Men Søren Grin får skrevet en artikel i Kosmos i hvert fald. Og der ser han lukker sokker, som er det samme inden kosmiske glimter og nærløse oplevelser. Og noget, som man kan opleve, det er, jeg er udødelig. Det er ikke i ord og form og færd, men man kan opleve, jeg er udødelig. Døden findes ikke. Og man kan også opleve, at det er sådan en fin atmosfære, at det er sådan kærlig. Mange af dem, som har haft nærdødsoplevelser, de sendte, de mødte nogle engel eller Kristus, som har det en helt betingelsesløs sympati De følte sig accepterade og elskade, og der var ingen kritik eller noget. De kunne ligesom opleve, at den andlige verden var en verden af kærlighed. Og Martinus sagde, at man kan altså også få et vetande om ulike principper gennem sådanne kosmiske glimt, der jeg kanskje kan tage det lidt mere i detalj om disse oplevelser med kosmiske glimt. Men Martinus mener du også, at man kan komme at opleve Guds medvirkende. Man kan få opleve, at alle levende væsenens medvirkende smelter ihop til et medvirkende. Og jeg tykker, at Martinus siger, at den andlige verden er en elektrisk-magnetisk verden. Vårt medvetande er et elektrisk-magnetisk fænomen. Det kan jeg forstå som gammel fysiklærer, at alle elektriske felter, de overlapper jo hverandre, de smelter jo ihop til et stort felt. Og der siger Martinus, at i en sådan kosmisk glimt kan man også opleve, at medvetande af alle levende vorte smelter ihop til et enda medvetande. Og de kan kende, at dette er Guds medvetande. Det er kanskje noget af det højeste, man kan opleve. Og det skulle jeg vel også ville sige, at den dybeste længden, vi har efter kærlighed, det er at få lov at kende, at vi er ét med alle levende vorte, venner og uvenner, og dyr og mennesker og vækster. Og så kan man altså opleve, at dette er Guds medvetande. Og jeg skal også gerne ville i frokostkunden omtale, at der kommer en ny bog om Martinus på 460 sider. På svensk kommer den til at hedde Storkursen, den evige værtsbil. Og den er baseret på 40 år, som har taget op på band. Og det er fra 1955-56, og bogen kommer at indeholde 76 symboler. Jeg kan sige, at om I ikke har fået det her kosmos i nye Sverige, så kommer det her i vækken. Og der har jeg skrevet en artikel på 12 sider om denne nye boken. Og det kommer endelig med at blive introduktionsboken. Han gennemgår hele sin værtsbil fra år til sæt. Men eftersom det er jo 12 sprog, så bliver det jo ikke de der lange og svåre sætninger. Og jeg tror, at den vil blive mye populær i studiecirkler. For det er så, og den er så delt i 15 kapitler, der er 15 kapitler. Men i den kursen sagde Martinus, jeg har haft kosmisk medvetande i flere tidligere liv. Og derfor kan man vel også sige, at før Martinus fik kosmisk medvetande, så havde han også i sig en længtan efter lyset, en længtan efter Gud. Men det var jo lidt svårt at sætte ord på det, på det der sætte. Men Martinus beretter jo, at som barn, da han tvækker, skal jeg gøre det her, eller skal jeg ikke gøre det her? Så bort han om at få vete, kunne Jesus gøre det her, eller kunne Jesus ikke gøre det? Eller han forsøgte at forestille sig, kan Jesus gøre det her? Og så fik han faktisk, redan som barn, en intuitiv ved, ja, det kunne Jesus gøre. Så gjorde han det. Og så kunne han iblandt sige, at sådan skulle Jesus aldrig kunne gøre. Og så gjorde han det ikke. Så hjælpen ham var født uden for ægtenskab og blev opfostret hos en tand. Så fik han jo den bedst tænkelige opfostrende. For han kunne den hele tiden forestille sig. Og stille sagde Martinus også, jeg elsker Guds inderlige. Jeg elsker Guds inderlige. Og det har han haft i sig. Og det er jo derfor, at han har haft kosmisk medvetande i tidligere liv. Men Martinus forklarer jo, at vi udvikler os. Hver gang vi har gjort en oplevelse, hver gang vi har gjort en erfarenhed, så udvikler vi os. Hver gang vi har trænet og øvet os, så udvikler vi os. Men frågan er, hvordan kan vi udnytte erfarenheterne fra en tidligere liv, når vi ikke kommer ihåg om tidligere liv? Det tykker jeg er en bra fråga. Hvordan kan man udnytte erfarenheterne fra en tidligere liv? Men det er derfor, hver gang man træner og øver sig, så bilder man en talang, en talangstjerne. Og disse talangstjerner kan lagres i det, Martinus kalder for evighedskrop. Så alle vores talanger og formåger overlever den fysiske krops død. Men då skal man då have tilgang til disse talanger. Og det får man igennem det, Martinus kalder repetition. Gennem de 9 måneder i fosterstadiet. Då repeterer man faktisk hele dyreriget. menneskefoster, eller kaninfoster, eller hønsfoster. De er jo næsten ens. Man kan jo se, om man hjemfører hele menneskernes udvikling fra en encellet dyr frem til det, de er. Det er jo faktisk det samme, som henter under de 9 månederne i fosterstadiet. Det er en repetition, udbredning af dyreriket. Det er en repetition af, hvad vi har lært os i dyreriket. Og små børn, de er jo meget egoistiske, når de sidder i en sandlåde, og de kommer op og så tager en lukker fra den anden, og de kriger, og man skal soldater, og de spiller krig, og polis, og kryber, og de er jo faktisk meget primitive på sit sæt, børnene. Og de repeterer jo tidligere stadier. Og når man er teenager, så har man en kæreste af 2 vekker og måneder, og en ny, så siger Martinus, at de skal repetere mange ægtenskab. Så det vil jo sige, at det er ganske naturligt, at i den alder, at man faktisk får mange ulike partners, derfor at man skal repetere. Og den repetition fortsætter helt indtil man bliver 30 år. Der findes et stille i livets hovedbrandfilm, der skriver Martinus, det sidste livet før det her, det repeterer man på slutet af 20, altså mellem, skulle vi sige, 26 og 30 år gammel. Der repeterer man det sidste livet. Og det næst sidste i midten af 20, vi kan sige fra 24 til 26. Og tredje og fjerde sidste livet repeterer man i børn fra en kanskværelse på 20 til 23. Og når man har repeteret det flere gange, så går det jo snappere og snappere, så længere det ligger til boksetiden, jo snappere går det. Og det, som jeg skulle ville omnævne, det var jo, at Martinus, når han blev der 28-29 år, der arbejdede han på et kontor på et mejeri, som fordelede mjølk og smør og ost og græter og filmjølk til København. Han så, han skrev 10.000 cifre hver dag. Han gik hjem og åt og gik i biografen og sov og gik på arbejde og skrev 10.000 cifre og gik hjem og åt og pratede med vennerne. Han tykte, det måtte være noget andet her i livet. Og det er meget varmt, man kanskje kan åbne lidt. Eller hvad tykker ni?
Jo, så vi behøver luft.
Ja. Men det skal jo ikke blive kortsprog, og man skal blive forsynet. Men når Martinus skulle konfirmeres, så så præsten, at barn, som har født utom ægteskabet, utom ægteskab, som går til helvede. Og Martinus, han har jo selv blivet født uden for ægteskab. Og han tænkte, Gud, han sagde, jeg elsker Gud så inderligt. Han var helt sikker på, sådan kunne Gud ikke gøre. Og de så, præsten så også der til konfirmant, om et barn dør, før det bliver døbt, så går det til helvede. Men Martinus har det i sig, han har der en længtan efter Gud, han har også en længtan efter at gøre noget godt. Han tænkte, åh, jeg skulle gerne være missionær. Nå nej, det går jo ikke, for han troede jo ikke på en Gud, som straffer med helvede og sådan, så det bliver han ikke. Men han tjente vel i sig en stark længtan efter Gud. Og det er jo vel nok den største længtan, man kan have, og specielt når Martinus har haft kosmisk medvetende i de foregående liv, så havde han jo indom sig på noget umættet ved at sætte en mye stark længtan efter en sådan dyrsoplevelse. Og der har det jo også livet eller forsynet set til, at Martinus kunne få hjælp til at få denne længtan efter Gud tilfredsstillet. Og der på kontoret, der han arbejdede, var der en mand, som hedder Ove Hubert. Og han havde børn at læse i disse moderne bøger om teosofi og antroposofi. Han pratede til Martinus om disse nye antlige rikninger. Det tænkte Martinus, at det låter jo interessant. Og han berettede om, at vi har flere liv. Jo, tænkte Martinus, hvad for en, så han tykte det. Og så så der en andre, at han kunne låne den her boken. Men så han, det er nok bedre, det er en bog, jeg har lånet, det er nok bedre, du prater med bogens ægere og spukker, for han er mye indsat, og han, som ægtebog, han hedder Lars Nibelvang, og han har læst alt muligt esoterisk og hemmelige læger og Rosenkreuz og indisk og yoga, Egypten og antroposofi og teosofi, han har læst alt muligt, og så skulle Martinus gå komme til honom og låne den her boken. Og til kollegaen så Martinus, har det noget med bøn at gøre? Jo, det har det. Nå, så Martinus, tænkte Martinus, det var bra, for om det ikke havde haft med bøn at gøre, så havde han været færdig med det. Han så også, han kom ikke ihåg at der var en enda dag, da han endte har bedt til Gud. Men på noget sätt har han jo endda helt medvetende kontakt til Gud, som han har haft i tidligere liv. Og den boken han skulle låne, det var så Martino Kjell en teosofisk bok om meditation. Og den bok handlede om, hvordan man kunne meditere på Gud. Og jeg ved, når det var 90 år siden Martinus fik sit kosmiske medvetende, det gjorde han den 24. marts 1971. Og i Kosmos 90 år senere, det var altså i marts 2011, der var der en lang artikel, at man havde fortfarande ikke kommet på, hvilken bog det var. Fordi at Martinus kom ind i hovedtitlen, og Lars Liebelvang, han skrev dagbog, han kom ind i hele hovedet, og man har undret sig, hvor kan det dog være for en bog? Men det var en af mine venner her i februar 2016 i et antikvariat, så hittede han en bog. Og han læste den der artikel, og så sagde han, den der bogen skal jeg finde. Så 5 år senere, så fandt han den endelig i min opfattning i et antikvariat. Og det var skrevet af en tysk, som hedder Hermann Rudolf. Han var religionslærer, altså indsat i de kristne, og han var teosof. Og han havde så skrevet en bog, og bogens titel det er Meditation. En teosofisk andagsbog med henvisning til meditation. Med anvisning på meditation. Og der havde Martinus da søgt sig en køjestol, og han skulle have band for øgerne, og så skulle han sitte der og koncentrere sig på Gud. Og det var det, som kom at udløse, at han fik kosmisk medvetande. Og jeg har læst lidt i den der boken, og det var jo også interessant at anslaget i den der boken. Nu kommer jeg snart ikke ihåg alle disse sanskrit ord, men jeg tror det var Atman, altså universum og det hele. Altså de allerførste tonerne, som bliver slået an i den her boken, det er jo altså den kosmiske alfordre. Det er jo altså hele universum er levende og sådan. Altså det slår an, det er jo mye egentlig som Martinus' egen kosmiske Guds opfattelse. Altså Gud er jo alt, hvad som eksisterer. Det er jo hele universum, det er jo det hele. Og det er jo ligesom sådan en, i den der teosofiske andagsbog, en slags lovprisning. Altså en af Gud, og hvor fantastisk Gud det er. Og så, når jeg har læst det der, så kan jeg jo forstå, at det var jo just det der længtan, som Martinus havde i sig. At få lov at opleve den kosmiske Gud. Martinus har jo ligesom næsten gjort et kosmisk Guds definition. Og så tænkte jeg, det allerførste, som Martinus skrev, det er det, som i dag er efterskrift i livets bog, Bankum. Altså Martinus fik da sin indvikning, han kalder det for det hvide eldobot og det gyllende eldobot. Men det var ikke bare det, at han har haft 2 åbenbarelser, så at sige. Hans medvetande havde forændrets permanent. Han havde altså fået tilgang til den andlige verden, og han havde altså, så at sige, fået medvetet kontakt til Gud, og havde så at sige også blivet et med Guds medvetande. Og i taksomhed for alt, hvad han har fået lov at opleve, skrev han altså tak, kære Gud, altså tak for, at jeg fik opleve det og det, tak for, at jeg fik opleve det og det og det og det. Og den der stemning, som er i efterskriftet i 7. band, det sidste band af livets bog, det tykker jeg var faktisk det samme som i den der introduktionsboken til meditation. Og derfor der er nok som en, at det er ikke den der boken, og det kan man jo næsten endast bevise, at man kan hitte en bog, der står Lars Nibelvang i boken, men det har vi ikke hittet. Men jeg har helt mye overtygget om. Og det var jo just det, kan vi sige, at for Martinus i den her inkarnation, da var det jo just den længtan, han havde efter kærlighed, den længtan, han havde efter Gud, det blev jo da udløst igennem den der meditation. Så når man prøver om længtan efter kærlighed, så er det jo kanskje ikke bare det, at man vil smelte ihop med en varelse af det modsatte syrte. Martinus sagde jo, at al udvikling går i kretsløb, og der findes det jo også ligesom sådan et kærlighedskretsløb. Og der findes et stille der kærligheden er på sit minimumstadium, sit minimumstadium. Og jeg har lært mig på svensk her, det sparlåga, når man har gas og ikke har for mange tændstikker. Så får man altså gasværmeren på sparlåga, og når man da skal have varmt vatten, så kommer der et eldhår. Og da kan man da sige, at her i Jyderiket, der er kærligheden på sparlåga. Man får så lille kærlighedsformåga, at man ikke klarer af at elske et enda væsen af modsatte skønnet. Det var ikke nykket. Men nu går det jo lidt bedre. I dag så kan man også elske sin grannes fru og en sekretær på jobbet og sådan. Der ser man jo, at han har fået større og større kærlighedsformåga. Nu klarer han af at elske mere end en. Men Martinus blev ofte frågat, om han var gift. Han blev frågat sig ofte, så det sidste så fandt han, kom han på et standardsvar. Så blev han i et selskab frågat, er du jo gift, Martinus? Ja, så Martinus. Så var det jo noget, som havde jeg lige til. Ja, så Martinus, jeg er gift med hele verden. Jeg er gift med hele verden. Og det er jo det, vi skal frem imod at være gift med alle. Men så var der en gang, jeg hørte en, som sagde, ja, Martinus, han blev jo forelsket i alle mennesker. Men det er jo det, iblandt bliver det refereret til, det er filagtigt. Altså, Martinus blev ikke forelsket på det gamle modige sættet i alle dem, som han mødte. Men det er jo klart, at man tykker om alle levende værelser. Og Martinus tager det om, at vi har et jord, som er et med Guds jord. Altså, på hyvetsymbolerne har han jo vist den her store hvide skiveren. Og så kan man jo så ligesom isolere dele af den der store hvide skiveren. Der får man jo sit eget jord. Eller om vi nu har en enkelt med en lampe, og så en stor kugle, en skærm. Og vi der bor en mængd olika hål, så bliver det jo mange lysstråler. Hver lysstråle, det er en individ. Men der findes jo endast et lys i midten. Og det er jo det der paradokset med den ene og den mange. I virkeligheden findes der bare et lys. Man kan også sige, at i virkeligheden findes der bare et indlevende værelse, og det er guddommen, det levende universum. Men da er vi jo en sådan lysstråle. Og der sagde Martinus også i den der store kursen, som kommer. Når man virkelig forstår og kommer til at opleve, at vi alle har det samme jorden, så kommer vi at kende mye mere for alle levende værelser. Det kan jo være noget insekt der, så. Men vi døde jo, altså, det er en narkoman, og han er kriminel, og han er beruset, og han er en idiot. Og, altså man kan jo, Martinus mener, vi kommer at få mye mere respekt for alt liv, når man kommer at forstå den der enhedsoplevelse. Og man kan ikke være et med Gud, uden at være et med alle levende værelser. Og det er jo det nye, at vi ligesom skal sende os et, og det findes altså også virkelig en realistisk baggrund, for vi har en del af det samme jord, som guddommen har, altså som guddommen udgør. Og det er jo klart, at det kommer der virkelig også. Og det er vel også den længden, som de allihopa får her. Og det er jo just at kende sig et med alle andre levende værelser, og have sympati og respekt for dem. Og også det, at man har den der længden efter at opleve Gud. Og så kan man jo forsøge at meditere og tage LSD og andre ulike sorter for at få højere andlige oplevelser. Men det varner Martinus imod. Men han sagde, at det kommer altså helt naturligt. Og man skal ikke tro, at man får en kosmisk glimt i et raseriudbrud. Men altså, man kan få lov at opleve den andlige verden, når man er på våglængd med den andlige verden. Og det er faktisk også lige det samme, når man skal sove. Man har mye bekymmer, man er arig og sådan, så er det svårt at somne ind, så kan man ikke sove. Men når man er glad og nød og tilfreds og taksam, så er det jo ikke som helst at sove ind. Så derfor rekommenderer Martinus også, at veje dog, så tænker man dog igennem og takker og er glad og taksom for alt det behagelige, man har oplevet. Men også glad og taksom for alt det ubehagelige. For det er det, som giver mig medkendelse og medlidende, og det er det, som gør mig humor. All smerte, lidande, sygdom og krig, det giver mennesker den største gave, hun kan få, og det er humanitet og kærlighed. Så det er jo faktisk den der store længsel, vi alle har i os, netop at komme til at opleve Gud og opleve Guds kærlighed. Ja, tak.